Pirms elektrības tirgus atvēršanas mājsaimniecībām sabiedrībā nereti izskanēja viedoklis, ka reāls konkurences tirgū nebūšot. Vērtējot liberalizētā elektrības tirgus pirmos trīs darbības mēnešus, konkurences padomes vadītāja Skaidrīte Abrama tomēr šim viedoklim nepiekrīt un norāda, ka kopumā esošā situācija ir vērtējama pozitīvi.
Kopumā konkurences padome veikus uzraudzību secināja, ka process vērtējums pozitīvi, ka principā barjeras nekādas nav radītas. Protams, ir zinām riski, kas tālāk ir jāņem vērā un kam ir jāseko, un ko mēs arī noteikti arī darīsim. Bet atvēršanas procesa vērtējums kā katrā ziņā pozitīvi un kā tālākā attīstība ir saskatām, ka viss ir pamats, lai turpinātu attīstīties šī tirkus liberalizācija un visi iegumi tiktu dot patērētājiem, jo patērētāji neapšaubām ir tas, kas arī lielā mērā noteiks, kā virzīsies tirgus.
Iespējamos riskus konkurencei Skaidrīte Abrama saredz apstākuji, ka bijušā monopolista valsts uzņēmuma Latvenergo meitas uzņēmuma sadevas tīkls rokās ir salīdzinoši liela ietekme attiecībā uz tirgotājiem un arī plaša informācija par klientiem.
Ir zināmi riski identificēt, ka gan normatīvais regulējums, gan arī esošie līgumi kaut kā vairāk tos spēles noteikumus pa labu sadales tīklam ir izvirzījuši, jo tur ir gan kaut kādi strikti termiņi, kādā veidā jāveic atskaitīšanās, norēķināšanās un visa informācija. Vairāk tā kā sadales tīkla pusē ir šīta tirgusvara, kas var izvirzīt arī uzspiest ilgtermiņā nepamatots līguma nosacījumus tirgotājiem.
Savukārt no patērētāja interešu viedokļa visbiežāk problēmas šajā laikā konstatētas līgumos, kuros dažkārt iekļautie nosacījumi, piemēram, pat līguma pagarināšanu vai pretenzijām, bijuši pretrunā likumu normām, atklāja patērētāja tiesību aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa. Tiesa viņa uzsver, ka par būtiskiem pārkāpumiem nozarē runāt nevar.
Te nevajag domāt, ka tur ir tādas būtiskas lietas, par kurām iet runa, jo arī daudz līguma noteikumus mēs varbūt arī patērētāju tiesību aizsardzības centrs šajā jomā tādi mazliet kašķīgi esam un gribam, lai viņi, mēs pat varbūt nedaudz strādājam tā kā viņa juristi, jo mēs gribam, lai tas līgums pēc iespējas būtu patērētājiem saprotams, lai tur būtu vairāk informācija, teiksim, ja man būtu jāpieņem lēmums un jāpasaka, te jums jāmaina netaisnīgs noteikums, es varbūt to nemaz, nu, tas tā es nevarētu pateikt, ka viņš ir netaisnīgs, bet mēs daudz strādājam, lai tie noteikumi un būt labāk patērētām. Tas vairāk tāds, nu, tas obligāti nenozīmē, ka tur ir pārkāpums tajos līgumos.
Savukārt Latvenergo un tā meitas uzņēmums sadalas tīkls gan noliedz, ka uzņēmumam pieejama ir dati, par klientiem tiktu izmantoti tam, lai Latvenergo gūtu priekšrocības attiecībā pret konkurentiem un norāda. Jau vairākus gadus strādājot uzņēmumu segmentā, ne no viena konkurenta nav bijušas šādas sūdzības. Latvenergo valdes loceklis Uldis Baris arī norāda, ka konkurences padomas identificētie riski tiks ņemti vērā tur tālākajā tirgus attīstībā. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.